Studio Vesmír.
Krásné nedělní dopoledne, pravidelný pořad Českého rozhlasu Ostrava Studio Vesmír je opět tady.
U prvního jarního vydání vás vítají Richard Piskala a Iva Bartoňová a o jaru vám toho doktor Tomáš Graf, průvodce pořadem, řekne v příštích minutách určitě ještě mnohem více. Tomáši, dobrý den.
Hezkou první jarní neděli.
Tak začínáme krásně jarně, pojďme se podívat, jaké jarní menu máme pro posluchače dnes připraveno.
Nejprve se krátce zmíníme o projektu Globe at Night, který probíhá. Uvedeme si nějaké aktuality z kosmonautiky. V encyklopedii zamíříme k heslu ESO, ale nebude to o karbanu a kartách. Výročí 260 let uplyne 23. března od narození Pierra Simona Laplace a z dotazů vybereme dotaz, proč nemůžeme vidět ve dne hvězdy. V závěru potom si řekneme, co je možné vidět v příštích dnech, respektive nocích, pokud budou jasné na obloze.
Tak Tomáši, začněme těmi aktualitami. Možná i naši posluchači zaznamenali v minulých dnech vlastně hned několik zpráv o tom, jak astronauté v mezinárodní kosmické stanici na oběžné dráze byli ohrožováni vesmírným smetím. Překvapily vás tyto informace?
Popravdě řečeno ano, ale myslím si, že teď se tomuto tématu po srážce dvou satelitů bude věnovat větší pozornost za prvé a za druhé budou asi pronikat i do běžného denního tisku, což předtím se nedělo. Nicméně bylo dosti zřejmé, že při tom, jak se člověk ve vesmíru a ta kosmonautika, jak se provozuje a jak se člověk ve vesmíru chová, takže k tomu asi dojde. Dobře si určitě vzpomínáte, že pár týdnů zpátky jsem vám tady ukazoval 20 let starý věstník České astronomické společnosti, ve kterém je záznam přednášky docenta Perka. A tento přední český odborník, který mimochodem v létě oslaví 90. v plném zdraví, tak před těmi 19-20 lety napsal, že, a to je jako taková paralela, která se mi velmi líbí, já to jenom budu takto glosovat, že smetí, které máme doma, tak toho si máme vážit, protože je na tom koberci vidět, dá se vyluxovat nebo zamést. Když to smetí v vozovkách ve vesmíru, to je obtížné spatřit, čili to je první problém a druhý, že se jenom tak jednoduše zamést ani vyluxovat nedá. No a přesto vlastně se kolem toho provozu kosmonautiky v některých momentech nadělo z dnešního pohledu dost chyb, protože havárie za ty samozřejmě nikdo nemůže, ale tam byly takové systémové věci, že odpadky se při těch dlouhodobých pobytech umisťovali do speciálních kontejnerů, tuším, že plastových, a vyhazovali mimo tu loď. A to je všechno vlastně záležitost, která může dneska ohrožovat. Nejvíc ohrožuje při startu a při přistání. A doufám tedy, že, nebo všechny ty agentury to proklamují, které se zabývají kosmonautikou, že se tímto tématem začnou velmi vážně zabývat a že dojde k určitému jednak lepšímu sledování, což je teďka vidět, že vlastně ti astronauté byli varováni, byli umístěni do bezpečnější části té kosmické stanice ISS a potom také doufám, že to povede k vyčištění, respektive k nějakému hledání řešení, jak ten prostor, který potřebujeme k provozování kosmonautiky, udělat tak bezpečným, jako byl dříve.
Rozumím tomu správně, že takovéto smetí, které vlastně kdysi astronauté a kosmonauti vyhazovali přímo na oběžné dráze, tam lítá dodnes?
Je to možné, pokud to neklesne na nízkou oběžnou dráhu a nezhoří v atmosféře. Potom ale také, abychom nekřivdili těm technikům, tak byly používány metody, že vlastně pokud se jednalo o nějaké moduly, které už se nepoužívaly, tak ty byly navedeny na takovou dráhu, že zhořely v horních vrstvách atmosféry. Ovšem to zase nese sebou riziko, že přece jenom něco z toho může dopadnout na Zemi, což se řešilo tím, že ten zánik byl většinou nad neobydlenými částmi Země.
Tak tolik o smetí, pojďme už teď k příjemnějším věcem.
Určitě, děkujeme za vysvětlení, Tomáši, mě osobně jste trochu uklidnil, ale teď už pojďme k projektu, o kterém jsme něco málo naznačili. Globe at Night, projekt, do kterého se mohou zapojit všichni, kteří chtějí, ale pozor, jenom do 28. března.
Je to vlastně projekt, kdy každý může ohodnotit kvalitu tmy, respektive to, jak je obloha přesvětlená okolním osvětlením u sebe doma v místě svého bydliště. Čili stačí si ze stránky 3.globe.gov stáhnout protokolek a zároveň návod v češtině. Na té jeho přípravě se podílala hvězdárna planetárium Mikuláše Koperníka v Brně na té české lokalizaci. No a potom mezi 16. a 28. březnem, asi hodinu po západu slunce, najít souhvězdí Orion a toto porovnat s mapkami. Z toho se dá vlastně ohodnotit, kolik hvězd posluchač uvidí, tak vlastně může vyhodnotit, jakou nejslabší hvězdu je schopen z toho místa bydliště spatřit. Také na internetu je možné zjistit polohu, odkud pozoruje, že jo, to je na tom serveru třeba mapy.cz a vyplněný protokol je možné zaslat i v elektronické podobě na uvedenou adresu.
Připomeneme ještě jednou, pokud chcete pomoci k mapování oblohy, tak se zapojte do projektu Globe at Night na stránkách www.globe.gov.
Z V na konci, tedy G-O-V.
Já bych jenom podotknul, že možná budou posluchači velmi překvapeni, zvláště pokud to porovnají v místě svého bydliště, když bydlí ve městě a mají-li možnost vyjet na chatu a udělají znovu takové porovnání, tak možná sami budou překvapeni, jak rozdílná tma v vozovkách je ve městě a někde v horách, případně na venkově.
Tolik první část dnešního studia Vesmír. Po písničce už tady bude rozhlasová encyklopedie a dnes tam bude ESO.
Táhněte do háje, všichni pryč. Chtěl jsem jít do ráje a nemám klíč. Jak si tu můžete takhle žrát? Ztratil jsem holku, co jí mám rád. Napravo, nalevo, nebudu mít klid.
Rozhlasová encyklopedie vesmíru.
rozhlasové encyklopedii se dostáváme k písmenu E a dnes budeme hovořit o Evropské astronomické observatoři. Tu ovšem nenajdeme v Evropě, jak už z našich pořadů možná víte, ale v Jižní Americe, a to konkrétně v Chile.
Máte pravdu, že už jsme vlastně se o ESO tady bavili, ale mi to nedalo, abych se v encyklopedii k této observatoři nevrátil. Bavili jsme se o ní v souvislosti, že máme tady až do konce června výstavu fotografií, nejenom objektů, vesmírných objektů, které byly pořízeny na této observatoři, ale přímo také objektů jako budov, které patří ESO. Ale pojďme se vrátit k vzniku této instituce, která je jistým způsobem takový výběrový klub nebo konzorcium, které zhrnuje řadu států. Já bych to jenom vyjmenoval: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Spojené království, čili Velká Británie, k tomu už téměř 2 roky také Česká republika, čili je to skupina velmi silných vyspělých států. A ten důvod, kdy vlastně už v 50. letech minulého století začaly se stavět dalekohledy na jižní observatoři, je především ten, že v té době na jižní polokouli žádné velké dalekohledy nebyly, za prvé, a za druhé, že pozorovací podmínky, respektive podmínky pro pozorovací astronomii se v Evropě velmi radikálně začaly zhoršovat, což se děje do dnešních dnů.
Můžete přiblížit přesně lokalitu, kde Evropská astronomická observatoř sídlí?
Tak sídlo tady v Evropě je v Garchingu u Mnichova, ale vás samozřejmě zajímá, kde jsou ty dalekohledy. Ty jsou umístěny na místech, která jsou poměrně nehostinná. Je to v chilských Andách, v oblasti, která by se dala popsat jako vysokohorská poušť. Jedna z těch observatoří se jmenuje La Silla a ta druhá Paranal. Potom ještě radioteleskopy jsou na třetí lokalitě, která se jmenuje Chöinlantor. Tam ale, jak říkám, se rozvíjí a bude rozvíjet radiová astronomie. Myslím si, že doménou té Evropské jižní observatoře jsou pozorování jednak v světelném oboru a také blízkém UV a infračerveném oboru.
Vy jste tady vyjmenoval opravdu celou řadu států. Česká republika se podílí na těch pozorováních a na práci té observatoře 2 roky. Jaký podíl nebo jaký pozorovací prostor, jaký podíl práce tam vlastně máme my a naši odborníci?
Tak tam vlastně ten pozorovací čas na dalekohledech se přiděluje na základě rozdělování toho pozoracího času a to je soutěž otevřená pro všechny. To znamená, že nezáleží na tom, jaké národnosti ten astronom je, ale záleží na tom, jak kvalitní je ten projekt, který připravil. Takže podle toho se to rozděluje. No a potom také řada těch největších dalekohledů, zmiňme tedy, že Evropská jižní observatoř provozuje v současné době nejsilnější nebo takový nejmocnější nástroj pozorovací astronomie a to je 48-metrových dalekohledů známa pod zkratkou VLT, tak takové přístroje potom fungují v takzvaném servisním módu nebo servisním režimu, kdy ten astronom, který má zájem získat nějaký pozorovací čas, tak už neobsluhuje přímo to zařízení, ale jenom zadává požadavky, co chce pozorovat, jakým zařízením a potom vlastně to samotné pozorování vykonají operátoři, protože ta obsluha toho dalekohledu je poměrně složitá a bylo by zbytečné, aby se to astronomové, kteří získají jenom třeba pár pozorovacích nocí, kvůli těchto nocí učili.
Já si dovolím takovou ryze možná ženskou otázku. Ti astronomové tam i bydlí určitou dobu, čili je to zařízeno i jako hotel, nebo se musí odstěhovat, vždycky jenom můžou pozorovat v noci a odstěhovat se na noc nebo na den někam jinam?
Tam je servis se vším všudy, to znamená, je tam i tam zázemí, jak u těch vlastních observatoří, tak potom i dole pod fondami je vlastně středisko, které ESO provozuje a tam vlastně probíhá nějaká taková popříletová aklimatizace, ale já už jsem naznačil v té minulé odpovědi, že získat pozorovací čas na Evropské jižní observatoři může také znamenat buď nejet vůbec nikam, anebo jet třeba pozorovat do Garchingu. Samozřejmě, že některé ty projekty počítají s tím, že ten astronom tam přímo odcestuje a spolupracuje s tím týmem operátorů, kteří ten dalekohled řídí a ovládají. Pokud mohu zmínit, tak vlastně dlouhodobě je zaměstnán v ESO doktor Steffel a to už po dobu tuším 3 nebo 4 roku. A pak také velmi dlouholeté zkušenosti s pozorováním právě v té lokalitě La Silla má doktor Kohoutek, který je znám víceméně pro širokou veřejnost jako objevitel famózní Kohoutkovy komety v 70. letech minulého století, ale jeho hlavní profesní náplní celoživotní bylo sledování a studování horkých hvězd, které jsou uprostřed planetárních mlhovin. A tento astronom už dlouhé roky žije a působí v Hamburku.
Takže v ESO, když tedy použijí tuto zkratku pro Evropskou astronomickou observatoř, přece jenom je výrazná česká stopa.
Já si myslím, že bude mnohem výraznější, až se naplno zapojí nová generace českých vědců, pro které je tato observatoř nejenom výzvou, ale i doopravdickým esem v rukávu.
Tak a zavíráme dnešní rozhlasovou encyklopedii vesmíru a to proto, abychom vám za chvíli mohli přiblížit významného francouzského matematika, který se narodil v roce 1749 a jmenoval se Pierre Simon Laplace. Tonight I walk these city streets and I think about the past when you were mine and our love was forever. I never thought that you would go. I never dreamed that you would leave. Now the taste I had is bittersweet. I know you had to go and find that new horizon. I was calling endlessly. And in my heart, I can only wish you well. I hope you find your every dream. Cause we have taken different roads. We have gone our separate ways. And though there may be many miles between us, in my heart the love remains. It will not change across a thousand days down a different road. Oh, down a different road. It isn't going anywhere. Maybe like me, trying to find its way back home. But all alone can my heart rest? How will my eyes begin to trust? I only want the best for both of us. Maybe somewhere in a different time or space, we'll find a place where we can go. That moment forever and for always. I'll never be that far away. Cause we have taken different roads. We have gone our separate ways. And though there may be many miles between us, in my heart the love remains. It will not change. Across a thousand days down a different road.
Astronomická výročí.
V rubrice Astronomická výročí ve studiu Vesmír vám doktor Tomáš Gráf řekne něco více o muži, který se narodil 23. března roku 1749. Jmenoval se Pierre Simon Laplace. Vy, kteří jste studovali matematiku, asi víte, že to byl francouzský matematik, ale proč o něm mluvíme ve studiu Vesmír?
No, protože byl také fyzik a astronom, no a také epizodní politik, by se dalo říct. Ale především to byla doba, kdy vlastně ta moderní věda začínala nabírat na obrátkách. Byla to doba, kdy vlastně ještě sluneční soustava měla pouze 5 očima pozorovatelných planet, protože teprve v roce 1781, to znamená jeho současník William Herschel, objevil Uran. A byla to doba, kdy třeba Volta zkonstruoval elektrický kondenzátor, Lagrange položil základy modernímu vývoji algebry. No a jestliže se máme podívat na činnost Pierra Simona de Laplace a jeho počiny v astronomii, tak de facto intuitivním způsobem formuloval takovou teorii, které se později říkalo nebulární teorii vzniku sluneční soustavy, a sice, že sluneční soustava vznikla smršťováním, zahušťováním a zmenšováním rozsáhlého mračna, prachu a plynu. A tato teorie, jak říkám, která v jeho době byla víceméně hypotézou, je dneska oficiálně přijímanou teorií, která je podporována také řadou počítačových simulací, čili z hypotézy za ta staletí se stala opravdu věrohodnou teorií. Tomuto fyzikovi je také přičítán názor, že si myslel, že všechno je mechanicky determinováno, což je dost veliký omyl, protože v řadě svých prací poukazuje na to, že charakter a podstata přírody je spíše pravděpodobnostního charakteru. No a pokud jsem se zmiňoval o té epizodní politické roli, tak on byl v jednom okamžiku Napoleonem jmenován do funkce ministra, ale bylo to velmi krátké období, protože Napoleon z jeho prací na tomto místě příliš spokojen nebyl. Ovšem samozřejmě, že dopadlo mnohem lépe než někteří jeho současníci, kteří byli o hlavu kratší v tom bouřlivém období po revolučním v tehdejší Francii, ale Napoleon si taky přečetl některé jeho práce a údajně po přečtení jedné jeho práce za ním přišel a říkal mu, že tam nikde v té jeho knize nenašel místo pro Boha. A Laplace mu odpověděl, že tuto hypotézu ve svém díle nikdy nepotřeboval.
Před 260 lety přibližně, no spíš 240 lety, se mohla tato událost stát, protože muž, o kterém dnes mluvíme, Pierre Simon de Laplace, se před 260 lety narodil 23. března.
Mě zaujalo, Tomáši, když jste říkal, že tu svou hypotézu formuloval víceméně intuitivně. Co to znamená? On si to prostě vymyslel a nakonec to tak opravdu věda ukazuje tedy, že je, nebo jak to bylo?
Já si myslím, že vymyslel není to správné slovo, ale těch hypotéz bylo několik. Dejme tomu, že taková nejsilnější a i oficiálně podporovaná byla ta, že prostě vesmír byl stvořen nějakým stvořitelem a existoval od nepaměti a bude existovat stále. No a potom byly takové katastrofické teorie, které předpokládaly, že sluneční soustava vznikla nějakou srážkou nebo něčím takovým. A tady toto byla vlastně ta třetí varianta, která se později ukázala jako pravdivá.
Jinými slovy, na tohoto muže bychom asi neměli zapomenout, takže ještě jednou připomeneme. Pierre Simon de Laplace stojí za to, že jsme o něm mluvili ve studiu Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
Podotýkám, že jsme se dotkli jenom astronomické části jeho práce, rozsáhlé matematické a fyzikální dílo jsme ponechali stranou.
Tolik tedy dnešní astronomické výročí, teď si ve studiu Vesmír zahrajeme, no a po písničce už se dostaneme k dalšímu z vašich dotazů.
Buď ospalá a dej mi to, co bych si rád teď vzal. Čistý je nebe v dálce a krásný Kansas. Jsem cowboy, nevím, jak se můžeš smát. Dřív zastavím tenhle čas v soukromý válce. Někdo se tu vedle skrývá. Já šerif, nosí bílej plášť a vůbec neví, kdo jsem já. Holka, já miluju tě zvlášť, tak věř mi, jo, věř mi, anebo to všechno smáš. Já jsem cowboy a správný chlap, na celý Teplice budu křičet, ať se díváš. Já
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
Ve studiu Vesmír Českého rozhlasu Ostrava odpovídá doktor Tomáš Graf také na vaše zvídavé dotazy. No a ten, který jsme vybrali dnes, zní...
Proč nemůžeme vidět ve dne hvězdy? A já bych tomu dodala, pozorovatelé mají v těchto dnech smůlu i večer, že Tomáši?
No ale ve dne svítí sluníčko, to možná bude ten hlavní důvod, víte Tomáši?
Takže nejprve si řekneme, že pomineme ty vlivy atmosféry, budeme si představovat, že máme ideálně jasno a ten dotaz asi směřuje k tomu, proč nemůžeme pozorovat hvězdy celodenně, 24 hodin denně, když vlastně máme jistotu, že ty hvězdy svítí. Všem potom, že z toho vzniká taková ta nejistota, že přes den možná ty hvězdy nesvítí, že jsou zhaslé, ale vlastně, když bychom tu atmosféru neměli, tak ta odpověď je jednoduchá, tak bychom ty hvězdy viděli. My vidíme vlastně jednu hvězdu a to je slunce. A toho světla je tolik a optické vlastnosti atmosféry jsou takové, že vlastně velká část toho světla je natolik rozptýleného, že ten jas oblohy je příliš velký na to, abychom mohli pouhým okem nějaké další objekty vidět. Myslím si, že posluchači mají ale zkušenost, že přes den není vidět jenom slunce, ale že je možné vidět i měsíc, pokud je v té vhodné fázi. A možná má někdo za sebou takovou zkušenost, že při návštěvě některé hvězdárny mu tam přes den byli schopni v dalekohledu ukázat i planetu Venuši. A to je vlastně takové řešení, že opravdu se člověk může přesvědčit o tom, že ty hvězdy svítí přes den, nejenom planety jsou totiž vidět dalekohledem, ale i ty nejjasnější hvězdy. Takže pokud se propočte to místo, kde se nacházejí a ten dalekohled se nastaví podle souřadnic, tak můžeme i tady na naší hvězdárně nějakou jasnou hvězdu, jako třeba Sýria nebo Rigel, ukázat. Ovšem pohled to není vůbec hezký, protože ten kontrast, je to prostě takové tušení stínu, respektive ten kontrast mezi tou hvězdou a tím pozadím je minimální.
Já jsem ale, Tomáši, někde slyšel, že kdybychom si ve dne vlezli do nějaké hluboké úzké jámy, takže bychom v tom výřezu té oblohy viděli tedy na ní i hvězdy. Mě to zaujalo opravdu, ale zatím jsem se nikdy za tímto účelem do žádné hluboké úzké jámy nevydal. Takže myslíte si, že na tom může být něco pravdy, že opravdu bychom takto jako kdyby odstínili to slunce a viděli i ve dne hvězdy?
Je to jedna z pověr, které se tradují, protože vlastně my potřebujeme spíše snížit jas toho pozadí, což nám velmi dobře udělá ten dalekohled, jo? A potom můžeme vlastně i ten menší kontrast, než na který jsme zvyklí při tom nočním pozorování, svýma očima vidět. Ale já vím, že tomu se dost špatně věří, protože celý ten příběh vypadá velmi logicky. To znamená, že si slibme, že to vyzkoušíme, jo? Že do příště najdete nějakou vhodnou studnu, kde není voda, a potom předvedeme posluchačům vysílání ze studny.
Tak. Já bych to raději nesliboval.
Tomáši, moc ráda, že jste v dnešním studiu Vesmír tuto pověru lidem trošku vyvrátil, protože už jsem si živě představila některé nadšence nebo mladší děti, které řeknou, táto, pojď, půjdeme hledat díru, protože určitě v místo oběda uvidíme nějakou krásnou hvězdu, tak neměli byste žádnou vidět, ale pokud navštívíte, jak jste řekla, hvězdárnu, tak byste teoreticky něco vidět i v poledne mohli v těchto dnech.
No ale večer a v noci je to asi mnohem lepší.
Samozřejmě, já jsem říkal, že to je spíš takový důkaz nebo takový zajímavý zážitek přes den vidět i jinou hvězdu než slunce. My pro školní veřejnost tady přes den, pokud je jiné počasí než teď a je jasno, tak skutečně ukazujeme především to sluníčko a to projekční metodou anebo přes filtr. A ta noční pozorování mají svůj význam, své kouzlo. Koukat ve dne na hvězdy jiné než slunce je přece jenom proto, aby si člověk udělal čárku.
No ale kdyby někdo přece jenom nevěřil, že ony svítí i ve dne ty hvězdy, že nejsou zhasnuté, tak by si mohl počkat na zatmění slunce a pak by měly přece svítit úplně normálně.
Samozřejmě každé to zatmění je různě tmavé, čili tam je to zase se to liší zatmění o zatmění, ale to je správný postřeh a v tom okamžiku je to mnohem průkaznější. A to je ta situace, kdy k tomu, abychom ve dne spatřili hvězdy, ani nepotřebujeme dalekohled.
Tak si budeme muset počkat zase, ale asi spoustu let ještě na další úplné zatmění slunce.
A nebo cestovat?
Cestovat do Číny už letos, tam bude poměrně dlouhé v létě, no a tady čekat a žít velmi zdravě, protože to bude někdy v roce 2100 a něco.
Tak, to je maličkost, v roce 2100 to je za chviličku, to si počkáme.
Až 2100, tak to mě lehce zklamalo, já jsem myslel, že se ještě dočkáme nějakého pořádného zatmění u nás za nedlouho.
Částečného zatmění slunce určitě, ale pokud bychom zůstali tady na té ose Opava Ostrava, tak skutečně to nejbližší je v roce 2125.
Tak, zdravou stravu.
Přesně tak, ale já myslím, že to vůbec nevadí. Důležité je, že tady máme jaro a slibovala jsem na začátku, že jaro bude také tématem naší poslední rubriky, co je vidět na obloze. Já už se nemůžu dočkat, doktor Tomáš Graf ještě společně s námi bude chvíli poslouchat muziku a pak už vás bude lákat k jarní obloze.
Zabouře otevři, lodíme přístav.
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
Poslední část dnešního studia Vesmír Českého rozhlasu Ostrava bych si dovolil začít po vaculíkovsku. Jaro je tady, ale vlastně je nebo není už právě teď?
Je, protože vysíláme, dneska máme 22. No tak to už by bylo, aby nebylo, ale jenom, že to astronomické, že jo? To jako, jestli je to meteorologické jaro. V podstatě meteorologové celý březen už řadí k jaru a to astronomické jaro začalo letos 20. března ve 12 hodin 43 minut středoevropského času. A pro astronomy to je vlastně záležitost, která nemá žádný hlubší význam. Jenom pro nás na hvězdárně a v planetáriu je to záležitost, když se rozdrnčí telefony z médií, protože všichni se netrpělivě nemohou toho jara dočkat, tak se ptají, kdy vlastně začne. Ale samozřejmě, že je to rok od roku různé a ten začátek toho astronomického jara neznamená nic jiného než informaci o konkrétní určité poloze Slunce, protože v tom okamžiku je Slunce nejen na ekliptice, ale i na rovníku, čili nachází se ve směru, kterému se říká jarní bod. A lidi většinou zajímá, kdy nastane to jaro v přírodě, příjemné teploty, zazelená se tráva, což samozřejmě mohou mnohem lépe říci meteorologové, i když, jak říkám, někdy už opravdu, protože oni řadí březen mezi jarní měsíce, je celý březen jarní a někdy je to počasí proměnlivé a škaredé až do konce března.
Jinými slovy, Tomáši, opravdu ta obloha není jiná od toho prvního jarního dne? Nic výrazného se tam na ní nezjeví, neobjeví, co bychom mohli pozorovat?
Nerozkvete tam něco třeba?
Dá se říci, že ta obloha se rozhodně tímto nějak výrazně nezmění. V současné době vlastně skončilo takové období, kdy se dala dobře pozorovat Venuše po západu Slunce, respektive to období končí. Ovšem celou noc za jasného počasí můžeme stále pozorovat planetu Saturn, která se nachází v blízkosti souhvězdí Lva. No a možná pro to jaro jsou typická tři taková souhvězdí, která jsou velmi výrazná. Jednou jsem zmínil, to je Lev, to druhé se jmenuje Panna a to třetí souhvězdí se jmenuje Pastýř. Čili toto jsou souhvězdí, která postupně budou pozorovatelná hned z večera, protože v současné době hned z večera ještě můžeme dost dobře pozorovat souhvězdí typicky zimní, ostatně o tom, že odhadujeme, jak kvalitní je tma v místě našeho bydliště ze souhvězdí, z toho, kolik vidět hvězd v souhvězdí Orion, jsme se už bavili. A ta souhvězdí typická pro jaro se dostanou výš nad obzor v následujících týdnech. Já možná bych zmínil, že v každém tom souhvězdí je velmi výrazně jasná hvězda, nejjasnější ze všech v tom souhvězdí. Ve Lvovi se jmenuje Regulus, v Panně se jmenuje Spica a ta nejjasnější v Pastýři je Arcturus. Jestliže si je propojíme do takového velkého trojúhelníku, tak získáme nikoliv samostatné souhvězdí, ale získáme orientační útvar, kterému se říká jarní trojúhelník.
No to je nádhera, jarní trojúhelník, aspoň něco nového po zimě. Všichni se už nemohou dočkat, až se to jaro skutečně objeví. Tomáši, tak já myslím, že jsme dnešní první jarní astronomický jídelníček v podstatě spořádali do této chvíle. Nezbývá, než pozvat posluchače ke sledování dalšího studia Vesmír, protože i za týden 29. se vám Richard Piskala a Iva Bartoňová přihlásí po 11. hodině znovu a věříme, že tady bude i doktor Tomáš Graf.
Já také věřím. A myslím si, že teď už nezbývá, než popřát dobrou chuť k nedělnímu obědu, k prvnímu jarnímu nedělnímu obědu a to všem posluchačům, kteří si stihli oběd uvařit.